Ampifaliana trany no iarabana antsika rehetra tonga soa aman-tsara eto amin'ny angle francialine miaraka amin'ny rariny amin'ity fampianarana teny frantsay ity. Ny lesona izay ho jerentsika androany dia mahakasika ny le participe passé. Le participe passé dia mbola endrika isehoan'ny verbe ao anatin'ny mode participe. Ao anatin'ny mode participe nefa nahitantsika ny participe présent androany ndray tsika hijery participe passé. Tsy mba tahaka ny participe présent izy fa izy zany miovaova arakaraka ny verbe. Ny participe présent dia mijanona ant foana, terminaison ant. Ny participe passé kosa dia miovaova arakaraka ny verbe, arakaraka ny groupe misy azy ihany koa. Dia ny formation na ny firafitra, tsy firafitra moa zany fa ny endriny, ny verbe du premier groupe na hoe ny verbe ao anatin'ny vondrona voalohany. Ho an'ny verbe reo zany dia miafara amin'ny er rehefa amin'ny endrika infinitif, miafara amin'ny er. Dia rehefa amin'ny participe passé izy dia miala fotsiny ny er dia misolo ho accent aigu ilay e. Ohatra zany hoe parler lasa parler er lasa parler e accent aigu, zany hoe miafara amin'ny e accent aigu ndray izy ny miala ny er. Ohatra ihany koa ny hoe verbe aimer aimer er lasa aimer e accent aigu. Aller lasa aller, tomber tomber, appréhender appréhender. Ny parler moa miresaka, aimer tia aller mandeha, tomber mianjera, appréhender misambotra. Izay ny verbe du premier groupe. Fa hitantsika ny verbe du deuxième groupe dia miala ny r, zany hoe ny verbe du deuxième groupe miafara amin'ny ir dia tsotra keliny azy ny participe passé, miala fotsiny ny r dia izay no participe passé. Ohatra hoe démolir lasa démoli, franchir lasa franchi, bondir lasa bondi, finir lasa fini, accomplir lasa accompli. Miala daholo ny r dia ny dikany démolir mandrava, franchir mianika, bondir mitsambikina, finir mamita, accomplir manatanteraka. Ny verbe du troisième groupe dia miovaova, tsy misy tena endrika mamaritra azy izany satria matetika verbe tsy manara-dalàna no anatin'ny verbe du troisième groupe. Dia miovaova araka izany ny participe passé dia atao tsy anjery ilay izy zany. Rehefa ampiasainao matetika ny verbe dia tadidinao eny tadidinao azy ny anazy hoe tahaka izany no fomba nitadidiavako azy tonga dia ampiasaina fotsiny eny mamaky boky dia hita mijery film dia eno eny le izy na miezaka mampiasa an'le izy anaty fihezanteny any anaty redaction sy ny karazany dia tadidy ho azy ilay izy. Na izany anazy zany misy ihany ireo mitovitovy tahaka ny mitovy terminaison, ohatra hoe verbe partir mitovy terminaison amin'ny hoe sortir dia mitovitovy ihany koa ny participe passé. Na hoe ohatra koa ny verbe prendre mitovy amin'ny surprendre, mitovy amin'ny apprendre, dia ireny dia mitovy tahaka ny hitantsika tany amin'ny conjugaison ihany zany, conjugaison ny le présent de l'indicatif zay mitovitovy fiafara dia mitovitovy ihany koa ny terminaison rehefa amin'ny participe passé. Ohatra zany verbe partir lasa parti, miaingana dikany, sortir lasa sorti, mivoaka na mamoaka, ouvrir lasa ouvert manokatra, offrir lasa offert manolotra, prendre lasa pris mandray, surprendre lasa surpris manampoka na hoe manaitra tampoka zany, mettre lasa mis, transmettre lasa transmis, entendre entendu, détendre détendu. Zareo fa mitovy ny terminaison dia mitovy ihany koa ny participe passé. Construire construit manorina, ny dikany détendre mampaka aina, entendre mahenona mandre, ny transmettre mamindra, mettre mametraka. Dia ny verbe manaraka construire construit manorina, conduire conduit mamily fiara, recevoir reçu maharay, décevoir déçu mandiso fanantenana. Ankoatra ny verba izay nanomezana ohatra tetsy ambony a, dia misy ireo verba tena tsy manara-dalàna mihitsy a, izany hoe tsy hita ho faritana arakaraka ny terminaison. Hitantsika amin'izany a ny verbe avoir sy ny verbe être. Ny participation ny verbe avoir dia eu ary ny verbe être dia été. Ohatra ihany koa ny verbe élire miafara amin'ny ir mitovy amin'ny sortir sy ny partir dia tsy mitovy hoe élia ny terminaison fa lasa élu. Élire lasa élu mifidy tsy manara-dalàna mihitsy ny faire miafara amin'ny re dia fait no participe passé. Pleuvoir lasa plu. Devoir lasa du. Dia ireny verbe ireny a tsy maintsy miezaka ianao zany manao tsy anjery mba tena ho voafehanao tsara ilay izy. Mila hiezaka foana ny fianarana mazava ho azy. Dia ireo verbe ireo zany dia tsy manara-dalàna. Izay ny mahakasika ny endriky ny participe passé a, fa ho jerentsika indray a ny emploi du participe passé ahoana no ampiasana azy, rehefa inona ny participe passé a no ampiasaina. Araky ny mahapasse azy moa dia matetika amin'ny ilazana zavatra efa lasa ny participe passé, kanefa misy ihany koa tsy zavatra lasa akory fa amin'ny ankapobeny a izay dia ampiasaina amin'ny zavatra lasa, kanefa misy fampiasana azy hafa ihany koa zany. Ny participe passé a dia ampiasaina rehefa mitanisa verba amin'ny temps composé. Ny temps composé a dia ireo conjugaison a miaraka amin'ny auxiliaire. Ny temps composé fa tsy ny passé composé a. Ny temps composé zany a izay conjugaison a miaraka amin'ny auxiliaire rehetra. Ny auxiliaire le hoe auxiliaire être na auxiliaire avoir, zany hoe tsy mandeha rery izy rehefa tanisaina fa misy fanampiny. Rehefa miaraka amin'ny auxiliaire zany dia izay no ampiasana ny participe passé. Ohatra amin'izany hoe je suis allé. Ny participe passé zao a le allé a participe passé amin'ny verbe allé. Je suis allé zany a nandeha aho. Il a promis a avy amin'ny verbe promettre. Il a promis ny auxiliaire zao le suis sy ny a nampanantena izy. Nous serons sortis ni auxiliaire seront de ni sortir nous participe passé avec un verbe sortir. Nous serons sortis qui voca izahai. J'aurais dû venir. Ni j'aurais un auxiliaire dû un participe passé un verbe devoir venir à avi. J'aurais dû venir il a zanavé tukni tunga au. Manaraka yanko apesana ni participe passé un dia à valeur adjectif. Ny participe passé à valeur adjectif a dia endrika mpamaro toetra. Afaka mandray ny sokajy teny ho mpamaro toetra ihany koa ny participe passé. Izany hoe raha hitantsika le mpamaro toetra hoe kamo, reraka, mazoto, dia afaka mandray toerana mpamaro toetra ihany koa ny participe passé izany. Noho izany a mila zaina tsara ny genre, izany hoe ny masculin sa féminin, singulier sa pluriel ny nombre, satria araky ny adjectif azy a dia ajaina tsara ny accord hoe tokony hisy e ve sa tokony hisy s ny fiafarany. Ohatra un jardin suspendu a avy amin'ny verbe suspendre manantona, zany hoe jardin suspendu zany le zaridaina miantona. Lasa mpamaro toetra le izy. La linge lavé avy amin'ny verbe lavé manasa. La linge lavé zany a ny lamba voasasa. Les maisons détruites avy amin'ny verbe détruire manimba, zany hoe les maisons détruites zany a ny trano simba. Manimba izy raha ohatra détruire fa raha détruite izy a de lasa hoe simba. Tsy haiko azonao tsara amin'izay. Suspendre manantona fa raha hoe suspendu zany hoe miantona. De lavé a manasa, lavé eu accent aigu a voasasa. Izay ny tiana ho ampitaina amin'ilay izy. Des poulets rôtis, ny rôti a rôtir manendy. Rôti zany a voaendy na hoe mendy. Des poulets rôtis akoho voaendy na akoho mendy. Je suis épuisé. Épuisé a ra er dia midika hoe mandriraka. manao zay ahavalaka zany, fa je suis épuisé zany hoe valaka aho. Elle se sent très reposée. Reposé a mampaka aina. Ny reposé accent aigu participe passé de hoe mahazo aina. Elle se sent très reposée. Mahatsiaro tena mahazo aina izy, verbe reposer. Nous sommes vaincus. Vaincu avy amin'ny verbe vaincre, mandresy. Zany hoe mandresy, vaincre zany mandresy, ny vaincu resy. Nous sommes vaincus. Resy izahaina hoe resy isika avy amin'ny verbe vaincre. Izay ny ampiasana ny participe passé miaraka amin'ny temps composé ary à valeur adjectif na hoe amin'ny endrika mpamari-toetra. Dia ho hitantsika any amin'ny lesona manaraka ny fitanisana ny verbe amin'ny temps composé dia ho jerentsika mifanesy ao aoriana ny conjugaison rehetra miaraka amin'ny participe passé. Izay ny mahakasika ny lesona participation izay nianarantsika tamin'ity androany ity dia mifarana atreo ihany koa iny lesona iny dia ametraka ny manara-pitafasady ho amintsika tsirairay avy any amin'ny lesona manaraka indray.